Hemos xa unha semana máis con esta sintonía a falar de temas relacionados con medio ambiente e máis nomeadamente, máis concretamente, coa alimentación. Falamos neste inicio do mes de abril tamén de produtos de tempada. Xa se sabe que sempre é recomendable recorrer a eles, por unha parte, polos prezos, por outra, porque é máis sustentable, e por outra tamén, porque de seguro que nos aportan máis vitaminas e máis beneficios. Vainos falar dese tema, como sempre, Rosana Lenz, Alonso, a quen temos a outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Unha semana máis, grazas por estar aquí. Logo deste parón das festas de Semana Santa, nos intentamos retomar a alimentación saudable, en este caso, botón de man de produtos de tempada. Non sei se hai alguna novidade respecto ao mes de marzo que debamos alientar. Contanos.
Pois, bueno, por exemplo, a nivel froitas, as novidades un pouco as que xa está todo mundo consumindo nestes momentos, que son as fresas e os fresóns, é un pouco o que nos dé un pouco de vidilla neste cambio un pouco de mes, non? Do resto, pois claro, pois seguimos un pouco coa laranxa, co limón, coa mandarina, que xa se está terminando esta tempada. E nada, cun pasiño máis, xa vendrán pois máis froitas, pois como xa a mazá, o melocotón, o pois a cereixa, non? O albaricoque, recordar, pues bueno, xa o resto un pouco das froitas que teñen pues os colores vivos, non, un vermellos e demais, pues xa verán prontiño, non, pues un meseciño máis e xa podremos tantear algunha froita máis. Eso, o kiwi tamén se termina, por exemplo. Sabemos que esta tempada así son de transición nas que, bueno, estamos como terminando unha tempada, empezando a outra, pero nesa transición pois ainda queda un cachiño para variar, non?
Fresa e fresón, como dicías, son os produtos estrelas estes días, de feito podemos velo en calquera froitería. Sí. Cales son os grandes beneficios destas froitas?
Falas da fresa ou de todas, en xeral?
Da fresa e do fresón, sí.
Ah, da fresa e do fresón, claro. Home, vitamina C teñen moita, moita, moita vitamina C. Sabemos que tamén teñen ferro, teñen outros minerais. Sí que é certo que pasa unha cousa, non? As froitas agora, ao largo da vida, coa contaminación que hai en xeral, non só nas nosas casas, sino en xeral, todas as froitas e verduras están perdendo un porcentaxe de vitaminas en xeral, aínda que sean as ecolóxicas. Entón, sí que é certo que nunca nos podemos confiar só nos alimentos que consumimos. Hai que ser unha alimentación moi completa para aproveitarnos da vitamina C na fresa, non? Ou hai que ser moi constantes. Recordar que, bueno, vitamina C temola na fresa e temola nos restos das froitas. O importante é variar e consumir, pois, unha cantidade, pois, ao mellor de 6-8 fresas para realmente absorber unha porcentaxe, non? Do resto, pois, sabemos que a fibra, as froitas vermellas, pois, tamén son boas para o tema da pel. Entón, bueno, pois, a parte dos ricas que están, eso é importante tamén a hora de non ter que estar pendente solo do que consumimos, non? Hai que disfrutar tamén.
Un postre, unha sobremesa que engorda moito, pero non porque consumamos fresas, senón porque habitualmente lle botamos nata, non?
Home, claro, pero bueno, hai outras opcións, que se pode botarse un poquinho de mel, pode ser botarse un poquinho de naranxa, pode ser botar un poquinho de pomelo, outro tipo de froitas, que tamén lle dá unha sustancia pues diferente, bueno, para variar un poquinho, o sea que o da nata é unha opción, pero non ten por que sempre que consumamos fresa sempre consumir nata, non? Eso é así, hai que ser realistas. Despois, por exemplo, a nivel verduras, vegetales, pues bueno, en estes momentos ainda podemos consumir acelgas, podemos consumir pues porros, brécol, despois, por exemplo, calabaza, pues hai casi prácticamente todo o ano, porque hai según a variedade, pues ven un ano ou outro. A cebola xa podemos empezar un poquinho por aí a consumila. Despois sabemos que hai certos vegetales que confunden un pouco, como é a berenxena ou calabacín, que ora prácticamente está todo o ano, porque se non ven do norte, pues ven de invernadeiros, ¿no? Pero, bueno, o que hai cosas que non vamos a poder evitar. Leitugas, o pemento, esa noida aínda non vendrán pronto. Bueno, igual que as vegetales igual que as froitas, a explosión de vegetales variados, como tomate real, non o que consumimos agora, que por moito que haya todo ano tomate, sabemos que o cheiro e o sabor do tomate non é precisamente agora o que é ideal, aínda que pues, moita xente o consume. Espinaca, os espárragos, bueno, que aínda temos algunha variedade, pero sí que é verdad que agora pues, verán un pouco máis os cores do resto das vegetales, non?
É un bon momento, non? Agora que empeza a facer bo tempo, que deixamos atrás o frío das anteriores semanas para volver xa a botar man das ensaladas frías, que ás veces no inverno pues, dan máis preguiza, non?
Sí, a ver, son hábitos que temos, porque, a ver, as ensaladas poden ser templadas, poden ser moitos tipos de lituras sin ter que ser tan frías, ¿no? O se acompañamos pues de algo que entolado non ten por que ser tan frío, pero bueno, iso é moi persoal, hai xente que consume leituga toda a semana, todo mes, perdón, todo ano, perdón, e outras personas pues sí, limítase un pouco pues a certas tempadas pues de máis calor, pero bueno, iso xa é algo personal de cada persona. Recordar que sempre algún produto crudo ben lavado é ideal para introducir na dieta, porque cociñamos demasiados alimentos e iso encarece pues, moito máis os minerais e as vitaminas que queremos realmente consumir co que comemos, non? Entón, os produtos crudos no medio da dieta, da alimentación, serían ideales para poder aportar un pouco máis do que deberíamos, non?
Pois, Rosana, deixamos aparte este tema, o das froitas e os produtos de tempada, xa para despedirnos. Lembramos que esta fin de semana non tedes unha cita pendente.
Sí, o domingo 12 estamos aí organizando un roteiro pequeniño, o sea que non vos preocupedes, non hai que camiñar moito, digo, para oye, alguna persoa que mellor pues, non poda permitirse camiñar tanto, aparte non sei o tempo como será, pero se fai calor hai que ter cuidado. Por la zona de Rondela, un poco por un poco camino de senda de auga, la carretera que vaya al puerto, vamos a hacer una salida de campo donde vamos a registrar algunas plantas silvestres, comestibles, saber un poco las tóxicas, saber un poco para qué se pueden utilizar. Algo muy interesante que, bueno, recordamos otro día que se perdeu bastante a hora de utilizar lo que temos ao lado, o que temos aí a man totalmente, que nun metro cuadrado podemos atopar variedad de especies diferentes de plantas a hora de utilizarlas, como que falábamos, non? O típico fiuncho, ou dente de león, pero bueno, hai ollanté, hai a veces, bueno, depende un pouco das zonas, o laurel sabemos que tamén é moi coñecido, e cousas que, bueno, que témolas aí ao lado, e a verdad que é unha peniña que non se podan consumir.
Pois a que hora e dende que lugar partirá esa saída?
A ver, o roteiro entre as 11:30 e 1:30, dúas, según un pouco preguntas e demais. Que se apunte xa lle darei un poquinho o planning o mapiña para chegar, pero claro, eso xa temos que falarlo máis en concreto entre todos para organizarnos ese día e poder sair todos xuntos ou cada un que se encontre, porque eso xa damos un mapiña. A zona é moi sinxela, é sobre dende Redondela ao aeroporto, está sobre a 4 kilómetros, xa pondré aí unha indicación. Eso, é unha zona onde cruza a estrada e pon eso a estrada da auga. Está cerquiña da Redondela.
Pois unha cita ben interesante, esperemos que o tempo acompañe nesta fin de semana. E os que estean interesados, que se poñan en contacto contigo na tenda Redondela Comercio Xusto, tamén a través das redes sociais, aí podes atopar pois o enderezo electrónico, tamén o teléfono para concretar xa nesta actividade que lembramos, era de balde.
Claro, sí, bueno, de balde. Pedimos unha colaboración, es decir, cada un que vea o que considere oportuno o que poida. É simplemente eso. Ou aceite usado tamén. Algún envase de aceite usado tamén nos serve.
Pois un curioso intercambio, non? De saberes e de produtos. Rosana Alonso, grazas unha semana máis por estar con nós e que saia moi ben esa saída. O dito, que o tempo acompañe, que iso vai ser importante.
Moitas grazas.
Hasta logo.